Vakardienas pikets pie Krievijas vēstniecības Kijevā notika pēc tam, kad naktī uz sestdienu prokremliskie separātisti pie Luganskas lidoftas notrieca Ukrainas bruņoto spēku transporta lidmašīnu un bojā gāja 49 militāru personas. Mītiņš sākās ar vairākiem desmitiem piketētāju un plakātiem, taču dažu stundu laikā pārauga vērienīgā protesta akcijā. Vakarpusē protesta akcijā iesaistījušo skaits jau bija mērams simtos, skandējot bieži necenzētus sauklus pret Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu. Daļa no demonstrantiem iesaistījās vandālismā. Gaišās krāsas trīsstāvu ēka pēc mītiņa palika ar vairākiem izsistiem stikliem, bet sienas zaļos plankumos, jo demonstranti uz ēku meta pudelītes, kurās bija iepildīts briljants zaļā spirta šķīdums. Neiztika arī bez akmeņiem, olām, petardēm un dūmu svecēm. Pie vēstniecības vārtiem tika sakrauta automašīnu riepu kaudze. AFP ziņo, ka pret ēkas sienu mesta arī degmaisījuma jeb molotova kokteiļa pudele, bet uguni ātri nodzēsa. Protestējot pret Krievijas iejaukšanos Ukrainas iekšējās lietās, protestētāji arī laikāja pa automašīnu jumtiem ar diplomātiskajiem numuriem, kas atradās pie vēstniecības. Tad pārdūra riepas un vēlāk apgāza uz jumta. Akcijas dalībnieki arī nokrāsoja Krievijas vēstniecības izkārtni Ukrainas karoga krāsās zilā un zeltenā un noraupa pie vēstniecības izkārto Krievijas karogu. Kad mītiņš tikko sākās un vēl nebija vardarbīgs, Miliči neiejaucās. Vēlāk Miliču kolona nostājās pie ēkas centrālās ieejas, taču tas vandālismu neapturēja. Krievija apsūdzēja Ukrainas drošības spēkus par bezdarbību, lai apturētu uzbrukumu un notikušo nosauc par smagu Ukrainas starptautisko pienākumu pārkāpšanu, pieprasot garantēt Maskavas diplomātu drošību. Vandālismu nosodīja arī ASV Valsts departaments, aicinot Ukrainas varas iestādes garantēt vēstniecības drošību atbilstoši Vīnas konvencijai. Ukrainas ārlietu ministrija tikmēr paziņoja, ka pie vēstniecības notika protesta akcija pret Kremļa agresīvo politiku un Krievijas atbalstu teroristu un separātistu rīcībai. Paziņojumā arī piebilst, ka protestējošos izmantoja mēģinājumiem īstenot provokācijas, kas neatbilst pieņemtajām diplomātisko attiecību normām, un četri cilvēki tika aizturēti. Tikmēr NATO vakar publicēja satelīta attēlus, kas apliecina Krievijas tanku iebraukšanu Ukrainas teritorijā. Attēlos redzam Krievijas bruņtehnikas pārvietošanu Ukrainas pierobežā laika posmā no 30. Maija līdz 12. Jūnijam, kad Kijeva ziņoja par trīs Krievijas tanku iebraukšanu tā teritorijā. Saskaņā ar satelīta attēliem trīs no pierobežā novietotajiem tankiem 11. Jūnijā uzlikti uzkrāvas transportlīdzekļiem, kas parasti tiek izmantoti tanku pārvietošanai, bet nākamajā dienā trīs kaujas tanki un vairākas Bruņu mašīnas šķērsoja Ukrainas un Krievijas robežu, norāda NATO. Jāpiebilst, ka Krievija šīs apsūdzības kategoriski noraidījusi. Bet laikā, kad ar akmeņiem un olām tika apmētāta Krievijas vēstniecība, vakar Kijevā arī notika Krievijas, Ukrainas un Eiropas Savienības sarunas par Krievijas gāzes piegādēm Ukrainai. Tās atkal beidzās bez vienošanās, taču šodien turpinās. Gince Moliņš, Latvijas radio.